Kuhajmo. Sestro Nikolino.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, dober dan vam želimo in seveda vas vabimo k poslušanju tudi današnje oddaje. Pravijo, da je lakota najboljša kuharica, no in za vse lačne bomo tudi poskrbeli v nadaljevanju, seveda ne sami, imamo pomoč. Sestro Nikolino, dober dan.
Lep dober dan.
Ja, pravijo, tako kot sem rekel in vi se najbrž bi strinjali s tem, da je lakota najboljša kuharica.
Ja, takrat je pa res prav vse dobro, ko smo lačni, ko pridemo res takole z apetitom k mizi. E, da pa se to zgodi, je, da pridemo od kakšnega dela, pa je obed oziroma, da je obrok pripravljen. Ne, da ravno pred tem hitro nekaj pojemo ali pa grickamo cel dopoldne in seveda pri kosilu, ma to mi ne paše, pa zdaj nisem lačen. Tako da po enem takem prijetnem delu, ko človek čuti zdaj pa za en taki preprosti obrok, ga z užitkom, z veseljem, z notranjim zadovoljstvom potem zaužije in gre vesel od mize.
In najbrž bo to tudi dobro zdravilo za morda vse izbirčne otroke, ne?
Ja, ravno takrat marsikaj poskusijo, ko so res v resnici v pravem pomenu lačni, da jim kar malo zakruli, rečem, in takrat bojo pa tudi kar nehote probali, seveda, pa pa je dobro nazadnje in to pa bi še, a ne. In to je ravno tisto zdravilo, ena takšna lepa prilika, kdaj lahko tudi ponudimo nekaj novega, novejšega oziroma takega, ki ne gre ravno v slas vsakemu.
No, ampak tole, kar je danes pred nama, mislim, da bo šlo. Povejte nam, kaj ste pripravili.
Ja, danes bi bila zelenjavna enolončnica z šampinjoni, z enimi gobami lahko, takole dodatkom narejena, obogatena na ta način, da ni navadna zelenjavna mineštra. Potem imam pa, tako, ker je postni čas še, vrhunec zdaj, bi kar naredili en zapečeni kruh, zapečene žemlje mogoče oziroma enega in drugega v sestavi. Zraven se lepo poda solata, zdaj je takole regrat, se ga že kar mimo grede dobi, kdor ima možnost, ali pa kakšno drugo solato, ki jo ima, ali je motovilček na vrtu, lažje kot regrat, ali pa ga je dobro, da ga pobiramo, da ne bo prerasto in nam pobegne v cvet. Tako, k regratu sigurno nekaj ali krompir damo zraven, ali damo malo zrna tega fižola, ki takole gospodinja že računa, da še ga porabi v tekom teh dni ravno za takšne mešanice solat. No, ne vem, mogoče bi na kraju še kakšno sladico rekli, ki jo lahko bi naredile zdaj za ta naš največji praznik, prav za veliko noč, nekaj sočnega, kot imam ena sadna torta v skledi. Je zelo preprosto za narediti, mogoče že v soboto, pozno popovdne, po žegnu, ko se pride domov in še lahko tista ožja priprava še za naslednji dan, da nekaj spet takole lahkega na žličko in marsikomu bo bolj prijalo to, kakor pa potica.
Čeprav brez potice najbrž ne bo šlo.
O, pri žegnu seveda potica bo kakor kruha, ne, kruh in potica zdaj, kar nam gre v korak, zdaj smo res z vsem preskrbljeni, tako da res si lahko vsaka družina več ali manj dokaj bogat žegn pripravi oziroma jedila, katera ponese k blagoslovu in potem so vsa blagoslovljena.
No, seveda smo potico že pripravljali pred leti, tako da lahko vse podrobnosti o tem tudi pobrskate v našem arhivu in boste našli tako recept, kot morda tudi posnetek današnje oddaje. Mi bomo seveda s podrobnostmi začeli čez nekaj trenutkov. In seveda bomo začeli kar pri juhi, no danes bo tale juha nekoliko obogatena, ne? Enolončnica pa še šampinjoni.
Ja, mora biti pa izdatna juha, se pravi, da je potem tak postni jedilnik dokaj hranljiv, da so res zastopana vsa živila. Zelenjava nam bo vedno prav prišla, za njo moramo prav poskrbeti, da bi jo vsak dan uživali v dokajšnji meri, vsaj eno vrsto, poleg tega, da je potem še solata lahko in to je kar dokaj zdrava hrana, zdrav način prehranjevanja. Ni vsem enako zaželjena zelenjava, se pravi, enim gre v slaz, drugi jo bolj težko jedo ali pa se ji prav izogibajo, ampak za zdravje je pa treba tudi nekaj se potruditi oziroma premagati. Tako da še premagovanja v tem postnem času so na vrsti, so še prilike, da se v marsičem lahko kaj potrudimo. Zdaj za našo juho bi rabili 10 dekagramov pora, enih 8 do 10 dekagramov korenčka, to je naša zimska zelenjava, s katero pestre juhe lahko delamo na različne načine, to pripravljeno potem. Tudi 20 dekagramov krompirja, seveda, da bo juha izdatnejša in nekje tudi boljšega okusa pride. 15 dekagramov gob bi tudi lahko bilo, zdaj šampinjonov, lahko imamo z mrzovalni skrinji, blanširane gobe, prav jurčke, kakšne druge gobe. V glavnem, eno vrsto gob, ki jo želimo porabiti, ki jo imamo na razpolago, bomo vključili 15 dekagramov, malo več, kakšno deko manj, to bo vedno se dobro išlo. Potem pa, kaj še rabimo, da bo ta juha začinjena oziroma okusna prišla? Brez olja, maščobe, 2-3 žlice olja, mogoče pripravimo si, eno čebulo, tudi da jo drobno narežemo, 2-3 stroke česna, solili bomo poper, ker je porova juha nekje vedno okusnejša, da je vsaj mehno popra še dodanega. Eni 2 žlici paradižnikove mezge, pa potem še eno žlico jedilnega škrobala vzememo, to je lahko koruzni škrob oziroma lahko je tale gustin, naprimer, kdor ima riževo moko, tole vmeša in to ravno v paradižnikovo mezgo zamešam rajši, ali pa damo čisto žlico navadne moke. Lahko je to krušna moka celo, lahko bi bila celo pirina moka ali pa polnozrnata moka, tako da kar bo ktera zamešala med mezgo, še prilila malo tekočine, potem da bo to bolj redek podmet, ki bo prišel na zadnje, bo vseeno dobro juho naredil. Polnozrnata moka, še bolj poln okus, kakor recimo ena bela, navadna pšenična moka.
Seveda tudi odvisno od tega, kaj smejo, ne? Mogoče kdo ne sme, moke bo pa riževa prav prišla.
Odlično. Seveda, kjer imajo dieto glede na gluten, na tale škrob ravno pšenični, bo ravno prav prišla pšenična moka, lahko je celo ajdova moka, no še to lahko omenim. Ali pa res pirina, tako, odlično. Za vse druge bi pa tudi tale bila bolj zdrava, kakor pa res pšenična. No, potem pa te juhi, če imamo mogoče en košček pečenke je ostalo ali pa košček zrezka, pečenega ali kuhanega mesa, takole narekovajo rečeno ostanki, ali pa kako rezino pri narezku je šinka, tako da bi se to porabilo recimo do konca lahko ravno, pa če smemo, želimo dati, še to narežemo prav na drobne koške, kockice in damo v zadnjih par minut v juho, da to prevre skupno, tako da je juha lahko še tudi z te strani mogoče za koga bolj polna in bolj sprejemljiva.
Seveda ni pa nujno, ne? Lahko po izbiri.
Tako, popolnoma brez teh mesnih dodatkov se lahko ta juha konča, ponudi in prav tako z okusom poje. Zdaj, kako bi jo pa sestavili? Por, kakor je očiščen, kar v steblu napol prerezan, da je dobro opran in ga narežem kot rezance za juho. Nadrobno, take juhe so potem zelo dobre. Potem krompir pa korenček lahko pa narežem na drobne, ne kocke, pa bolj listke, ampak bolj podolgovate. Zdaj, to je vse narezano. Potem pa dam na drobno narezano čebulo na olje in mehno posolim, da hitro vene, da prej začne se pražiti in ko začne barvo dobivati, pridam najprej por. Da še por popražim, potem popražim korenček in pridam zatem še pripravljen krompir.
Lahko nekaj vprašam, včasih ste rekli, da na mesto čebule lahko kar por vzamemo. Tukaj sta pa kar obe stvari.
Ja, ker pora je samo 10 dekagramov, je bolj malo. Lahko tudi čebulo izpustimo, če kdo ne mara tako polnega okusa tega. In lahko se oboje da, lahko se pa samo por. Lahko takrat, če ne bi čebule dali, damo kakšen dekagram pora več. Ravno v ta namen. Pol pa pražim samo por najprej. No, zdaj pa če oboje, v glavnem na por smo dodali še korenček, pol še krompir in to mešamo, dokler lahko mešamo na vročem, ker krompir začne še mehno dajati škrob, se pa začne vezati za dno, rahlo lepiti, ne smoditi ravno, ampak takole. In takrat zalijem, oziroma najprej česen jaz dodam. Kar se seklam med tem, ko se to praži, pomešam, da ni treba stalno mešati, ampak pogosteje je treba to obračati. Pridam zdaj česen, da ga samo par, trikrat, štirikrat pomešam in potem to zalijem z liter in pol vode vroče vode, tople vsaj, boljši kakor direktno iz pipe, da se to hitro začne kuhati vred, da se zelenjava predolgo ne namaka. No in začinim, malo posolim, popr lahko že zdaj pridam, če ne pa potem ali pa tik pred serviranjem ali pa popolnoma odpustimo. Glede na to, da je bolj za otroke ali pa za vse, ki prav, zaprav ne marajo popra in nič ne koristi ravno, se ga popolnoma odpusti.
Gobe bova še kasneje dala?
Ja, zdaj pa še pridamo gobe lahko zraven, ker so že blanširane, da se one lepo skuhajo. Lahko kakšna gospodinja, takole dobro zverzirana, seveda ona lahko tu svoj ustroj ubere tudi, ker se dajo vse stvari tudi še kako drugače pripravljati, niso samo po enem kopitu oziroma po eni liniji ne, sestavljene. No in zdaj tole pride do vrenja, to bo vrelo 10 minut, je vse mehko že zdaj. In krompir se takrat, če je bil popražen, ne bo tako razpadal, ne bo tako gostil juhe, ampak se vidijo koški še vedno noter, če pražen. Če pa sem kuha damo, se pa zelo rad razkuhava in tako ni skoraj nobene rezince krompirja videti. Zdaj pa še zamešamo oziroma rahlo zgostimo z to škrobom, ki ga zamešamo v paradižnikovo mezgo, je damo za dve žlice, ne veliko, ne bo to paradižnikova juha, prilijem še kakšno žlico juhe nazaj lahko, da je tole dobro razmešano, da ni grudic, to moramo predvsem paziti. No in zlijemo zdaj vrelo juho med rahlim mešanjem in spet naj prevre za 2-3 minute in tako je juha, ki smo že prej gobe dali, seveda kuhana. Po okusu še dosolimo lahko recimo, s čim popravimo okus in predno jo nesemo na mizo, če je možno, če smemo, potresemo peteršilj sesekljan, če ne pa dajmo kakšno vejico, če nam je tako na razpolago zdaj že, da se še arome navzeme in umaknemo, pa lahko juho ponudimo.
In če se odločimo, da bomo postregli oziroma v juho vključili še meso, kdaj ga lahko potem damo?
Meso pa pridamo tako, ko je kota, kaj že podmet zakuhamo, potem pa še narežemo, ali pa je že narezano meso, še tega damo, no, da skupno, vse skupaj z podmetom prevre 2-3 minute. Tako da se meso res prekuha, da je na vrenju, ker je drugače je pa že mehko, je pripravljeno. Ne? No, to meso potem tudi tisti polni okus naredi, tako da ni treba prej mogoče preveč hitro še dosoliti, ker lahko da je kot pečenka, ima kar svojstven okus še, ki dopolni in da tisti močnejši okus juhi.
Kuhajmo sestro Nikolino.
Tako, juha je pripravljena, morda že postrežena, mi bomo zdaj šli kar lepo naprej, k naši naslednji jedi, zapečeni kruh bo tole.
Ja, je ena zelo preprosta jed, tukaj lahko porabimo kruh, ki se nam je takole zdaj tekom dni že nabiral, pa nekaj rezin, pa še en košček je ostal, dan že imamo svežega, naprimer je pol beli, pa je kakšna polovica žemlje in vse tole, ja, kaj, kol ga rabimo. Da ne bomo mislili, moramo 3 kila kruha imeti zdaj v tej izbirci. 25 do 30 dekagramov kruha.
Različnega.
Zelo različnega. Lahko je tudi kaka rezina, polnozrnatega vmes, oziroma tisti naš vsakdani kruh. Ni nujno, da je ravno beli. Je pa možno, seveda. Damo samo beli kruha, ne. Tako, tisto je bolj za sladico potem lahko. Kruh, potem ene 3 jajca, če jih nimamo tri zdaj na razpolago, vsaj dve, pa bo tudi dovolj. Potem pridam še en deciliter kisle smetane. Glede na to starost kruha, teh rezin, koliko so že kaj suhe, bolj trde recimo, bo tudi nekaj več mleka prišlo, tako da bo tole lepo vlažno prelito prišlo. Posolimo tudi in med ta preliv naribam zelo malo oreščka. Komaj malo posmetim, da eno aromico doda. In še malo sira, ki ga lahko nadrobno narežem, lahko ga na grobo naribamo, tudi vmes med kruh, kakor bomo pripravljali, ali pa čisto na vrhu, samo da bo skorjo naredil, tako da če želimo, damo sir, enih 5-6 dekagramov sira, ki je lahko v enem košku, v en krajček, ki ga želimo tudi nekje porabiti in je v tej jedi odlično porabljen. Kako to pripraviti? Posodo, kateri želimo to peč, to je lahko navadni pekač, ki ga namažemo z margarino, z maslom. Jaz ga mehno potresem potem po dnu prav preko cedila z drobtincami. Potem pa naložim tako poševno, da se rezinca na rezino naslanja tale kruh narezan, kar odkole mešano, če so različne vrste, kot pol beli, kot sem rekla, pa je polno zrna, če pa bolj enotni, se pravi ene vrste kruh, da je tale površina lepo izpolnjena. Tako da komaj mehno se rezinca na rezinco oziroma precej naslanjajo, da mehno samo v zamik. Tako da lahko do polovice v višino sega naložen kruh. Tole pa potem se z tem razžvrkljanimi jajci, smetano, mlekom, soli, oreška, dobro razmešam in to prelijem. Potem pa mehno prihranim, pa še enkrat grem, ker zdaj kruh povleče vlago lep. Po nase, ne moremo takoj zdaj postaviti v pečico, ampak mora kruh se razvlažiti. In pol vidim, je še kaj tekočine, so vršički še, že vlažni, so že sočni ali ne, še dolijem, kar sem prihranila. Če ne pa še majhno mleka, mogoče še kakšne pol žlice smetane zraven dam in še enkrat majhno polijem. Tako da je lepo sočen tale narezan kruh v posodi. In po vrhu zdaj še sir naribam, tako da bolj skorico naredi, da se vršički kruha skorice preveč ne zapečejo. In postavim vročo pečico 190, da to zakrkne, naraste, zgosti se, tekočine ni več in to je pečeno. Kar lepo tako svetlo, rdečo, rjavo skorico dela.
Koliko časa, koliko stopinj?
Kar na 190 stopin, pa tam je 20 minut, 25, zdaj je večji pekač, je debeleje naložen kruh ali malo tanjše, od tega je spet odvisno. Drugače pa tekočine več ni, se zgosti, zakrtne in ko barvo dela lahko že zmanjšujemo, da nazadnje je že ugasnjena pečica in dokusila še nekaj minut ali pa 10 minut, tudi počaka v pečici. No in skorica je kakor rahlo preni pici, majhno zarumenita, lesir spet drugače, kakor pa če ga ni na vrhu.
Zna bi tole zelo zanimivega in dobrega okusa in torej bo vredno preizkusiti v naslednjih dneh. Zraven, kakšna solata najbrž bi prav prišla, ne?
Ja, regrat je zdaj že kar vse povsod do porastu oziroma prav, ki je v hribih še najbrž ne, tam je še komaj snežna odeja na mestih. Kjer je skopnel, tam pa že kar regrat je kar trdožil, bi rekla, kar hiter pri klije ali pa zraste, tako da so že presca za dobit. In zdaj, če imamo tam, kaj vem, če je za en obrok, doma bojo vedli 20 ali 30 dekagramov, tako opranega, očiščenega, lepo suhega, dokaj suhega regrata, ki ga potem seveda mehno narežemo, ne moramo kar tako ga pomešati, kot kar en motovilc. Za ta regrat pa pridamo še majhno kuhanega krompirja, prav drobno na listke narezanega, že prej, da je samo rahlo topo mogoče, ali pa za eno dobro pest kuhanega fižola v zrnju. Tudi lahko bi pridali na mesto krompirja kdaj. To je zdaj od okusa in navade v družini, kaj imajo rajši oziroma kaj je lahko tudi pripraviti isti dan. To zabelimo lahko, kakor delamo, z navadno marinado za solate ali pa celo z predsvrto slanino eni radi naredijo, da jo drobno se sekljajo, predsvrejo, potem pa mehno s kisom se to zalije in ko solato solijo, zabelijo, premešajo, je pa treba takoj pojest, ker to pa ne počaka kakor z oljem, kisom in soljo. No, to je tale regrat ali pa motovilček, kakor ga naredimo, malo česna dodamo ali ne, to je pa spet stvar družine, okusa, če želimo. Saj majhno, ni treba, da se čuti, da izstopa, ampak en bolj polni okus naredi vsaki solati.
Poslušate Radio Ognjišče.
Kuhajmo sestro Nikolino.
Ja, prihajajoči dnevi, še posebej praznični, konec tedna ne bodo minili brez potice. Prav zagotovo nam bo zadišala po tem 40-dnevnem postu, ampak nekaterim je pa vendarle to kar malce pretežka sladica in vi predlagate tudi kaj lažjega zdaj za prihajajoče dni.
Ja, ker potica zdaj tudi še bo pripravljena, več katero v družini je ne more, mogoče en grižljaj bo pojedel kot velikonočni žegen, kaj več pa si že ne upa zaradi dobrega počutja in ne bo prekoračil tudi te odločitve. Pa bi mogoče za kosilo, ki je lahko tam majhno kasnej, kakor imamo običajna kosila, ker žegen vedno nekje je poznejše jutrane ure po vstajenski procesi, bo pa za tisto kosilo tale sladica, kot sem že rekla, ena sadna torta v skledi. Za njo bi lahko vzeli celo tele otroške piškote in lahko si kupimo ali pa spečemo in biskvit iz dveh jajc, tako da je pripravljenih par ena plošča samo, ki jo potem bomo dali oblekli ven v skledo. Kremo, ki jo bomo naredili, je kuhana jajčna krema, ni treba nobene želatine, zato bo ravno v skledi. Rabimo 3 jajca, 3 žlice sladkorja, 3 decilitre mleka tudi. Lahko pa vzamemo na mesto mleka prav en sadni sok. Ožmemo eni 2 pomaranči, še limono, še kakšno mandarino. Bi bilo dobro, da ravno te sadeže nekaj porabimo zdaj, ker niso takole za na mizo ali pa že tak dolgo čakajo. In še majhno vode se prilije in s tem bomo kremo kuhali. Na mesto 3 decilitre mleka vzamemo 3 decilitre takšnega ožetega sadnega soka. Boljši kakor en kakšen pomarančni sirup recimo. Tisto ni tak dobra krema, takrat imam rajši mleko. No, tole bo prišlo. Potem eni 1/4 litra sladke smetane tudi z vaniljo in enega likerja, breskov liker, zelo dober okus naredi. Če smo pa mi pomarančni sok dali, lahko potem mogoče eno žlico svežega soka pomaranče, zlasti čekira je mehno bolj okusna, ker niso vse enako dobre arome. Da še svežega, da poudarimo malo ta okus in smo z njim zadovoljni oziroma želimo, da ni treba prav en sadni liker iskati, če ravno ni v kuhni na razpolago.
Še kaj sadja?
Ja, sadje potem je dobro, če ga lahko damo, kakšen kompot odpremo, na primer, doma pripravljen, kupljen mogoče, kateri ga imamo na razpolago ali pa želimo, so kakšne vložene breskve, malo hruške, je kakšen mešan kompot kupljen, recimo ravno bo tudi ravno za tole sladico dobro prišlo. Če ne pa vzamemo tudi en kivi, ga vlupimo. Za banane nam temne postajajo, moramo jih narezati, pa z limoninim sokom hitro preliti narezane, da ostanejo svetle, če ne, niso za v sladico za naslednji dan. Kakšen ananas mogoče lahko, to, kar doželi, ali ima kakšne jagode ali maline v skrinji, v takšni torti si tudi lahko s tem zmrznenim sadjem malo pomaga za dopolnitev. Za popestritev, potem tudi glede na barvo in še na sokus. Kakšna kompotova tale konzerva bi pa vsekakor morala biti. Je en kivi pa kakšnih par zmrznjenih sadežev je kar malo preveč skromno za eno takšno nedeljsko velikonočno sladico.
Torej ne bo kar dovolj sadja?
Sadje je lahko noter no, kar eni 20 do 30 dekagramov, recimo takole brez soka. Zdaj, lahko pa mi, če imamo kozarec vloženega sadja, zlasti domačega, odsedimo sok, ki ga uporabimo za kuhanje kreme, pa še samo dodamo sok pomaranče, pa ni treba, tako da je tudi tole vključeno. Mehno tega soka pa rabimo za navlažit biskvit ali pa tele otroške piškote. Piškoto pa tudi enih 20-25 dekagramov. Ne? Zdaj, kako kremo skuhati najprej? Jajca sladkor dam v skledo, kot en kotliček. Pred tem pristavim vodo, da mi zavre v eni kastroli, da ta kotliček, to skledo lahko stavim v to vrelo vodo. Mleko pristavim, da mi je tudi vroče, v lončku posebej odmerjeno, če bo mleko dala. Če pa sadni sok, pa ga kar prilijem k jajcom v sladkor, da je razmešano, s tem zalijem, če ne pa vroče mleko, prilijem na razmešana jajca sladkorjem. Z metlico dobro razmešam, postavim v tole vročo vodo ali pa že vrelo in samo lepo mešam počasi, da pride do kuhanja, da ta krema zakrkne, se samo rahlo zgosti, pene zginejo, ne moremo miksati. No in zdaj je kuhana, lepo zgoščena, ne vidi se vodena. Mislim, tak vides ne sme ostati. Potem jo pa odstavim, če je zdaj možno priliti še tisto žlico pomarančnega soka ali pa ne dve žlici sadnega likerja, zdaj, če nismo nič od sadnega soka mogli dodati. In jo ohladim, da je popolnoma mrzla. Večkrat pomešam, v mrzlo vodo dam, zlasti, če se pol solata pere, se lahko tole prihladi ravno. No in se še pripravi sladka smetana stepena, vsaj za četrt litra, če je, če ne pa dva lončka, ki je malo več potem. In smetano zamešam v to ohlajeno kremo ali pa obratno, kremo v smetano. Tako to je pripravljeno. Piškote zdaj, ki jih želimo vzeti, pa obložim že skledo, v kateri bom to naredila, ali pa dve srednje velike rajši, kar sporedno, dno pa ob stenah obložim in jih potem navlažim z tem sadnim sokom, da so majhno sočni, taki namočeni. Popadam te kreme pripravljene, po dnu najprej takole za eno malo zajmalkico, recimo jo razgrnem, potresem tole narezano sadje, različno pomešano, dam spet kakšen piškotek, mogoče navlažen počez en, dva, ne veliko, ali pa jih nalomim. Potem pa spet krema, sadje, da tako izmenjaje se napolni, da ni zdaj samo polno sadja, potem pa malo z kremo zalito, se krema se pronica, ampak takole po plasteh naloženo bo sladica res lepo in okusno pripravljena. Koliko je polna skleda, recimo, vsaj dober prst, dva pod rob, ne čisto do roba jo pripravi, da imaš občutek, ravno zdaj bo nekaj tam se podsedilo čez robove. No in na vrhu lahko spet položimo še ne dva, tri tele piškote, zlasti, če nam ostanejo, jih malo navlažim prej, ne čisto suhe postaviti in tako zaprem še z eno folijo, postavim v hladilnik za jutri in je sladica samo za na mizo prenesti.
Koliko časa ne bo v hladilniku, da bo potem torta res taka, kot mora biti?
Ja, vsaj ni dve uri, da se to dobro ohladi v sredino, ne samo zunaj okrog sklede, se pravi občutek sklede je zelo mrzo, a ne, v sredini pa še krema je taka, kakršno smo pravzaprav sestavili. Zato je to zelo dobro, če jo zvečer naredimo, v večernih urah oziroma pozno popovdne, zato pa dam folijo čez, da se nič ne navzeme z hladilnika, recimo drugih arom, vonjav in tako je sladica res naslednji dan prenešena iz hladilnika ali pa damo tudi malo prej ven, da ne bo ravno preveč hladna. No in tako pride in si vsak lepo žlico naloži na svoj krožnik, podobno kot eno grmado bi rekla, se nalaga, ni to za ena lepo oblikovana sladica kot je kremšnita in podobno.
Thank you.
Ja, torej, kar zanimive stvari so tudi danes bile na jedilniku in upamo, spoštovane poslušalke in poslušalci, da boste tudi uspeli pripraviti vse, kar je naštela sestra Nikolina. Vam, sestra Nikolina, pa se seveda zahvaljujemo tudi za današnji jedilnik in za nasvete, pa hkrati želimo veliko blagoslova ob prihajajoče veliki noči.
Tudi jaz enako želim res blagoslovljeno praznovanje, naj bojo ti dnevi z veseljem, prežeti v pripravljanju, v skupnem sodelovanju, pospravljanja, ki spada tudi v te praznike, potem pripravljanja teh velikonočnih jedi, lep žegen soboto popovdne, se pravi doživetje tega blagoslova, ki naj se potem z jedili prenese na velikonočno jutro in naj bo tudi pri mizi ta zavest vstajenskega jutra, naj se nadaljuje še naprej skozi ta dan in vse dneve velikonočne osmine. Pa z Bogom.
Ja, z Bogom do prihodnje srede. Z vami sem bil tudi Matjaž Mrljak.
Ste kaj zamudili, si česa niste zapisali? Poiščite recepte na naši spletni strani radio.ognisce.si ali prisluhnite posnetkom v spletnem audio arhivu. Bodite z nami znova danes teden ob enakem času.